Komið þið sæl. Við ætlum að byrja á því að syngja saman. Fallegu bænina, vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Kærleikans Guð, viltu hjálpa mér að sofa vel og dreyma fallega drauma? Hjálpaðu mér að vera góður vinur vina minna. Þú Guð sem stýrir stjarna hér og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með styrkri hendi þinni. Nóa flóðið. Sagan ánum Nóa og örkinni hans gömul helgi saga. Hana að finna í gamla testamentin í Biblíunni. Þar kemur stórt skip við sögu, mikið flóð, mörg dýr og regnbogi og guð. Helgisagan segir frá því að fyrir þúsundum ára hefðu mennirnir hagað sér svo illa að guð hafi séð eftir að hafa búið þá til. Þá hljóta þeir að hafa hagað sér mjög illa. Guð var sorgmæddur í hjarta. Æ, hugsaði Guð, fólkið hefur farið illa með heiminn. Illa með náttúruna og aðra lifandi verur og verið vont og óréttlátt hvert við annað. Nói var hins vegar réttlátur og góður maður sem uppi var á þessum tímum og var sagður 600 ára gamall þegar þessir atburðir urðu. Hann átti þrjá syni, þá Sem, Kam og Jafet. Guð gaf honum stórt verkefni. Guð sagði við Nóa. Ég ætla að taka til í heiminum. Þú skalt smíða skip, stórt skip. Taktu fjölskyldu þína með borð í skipið og þú skalt taka með þér kvendýr og karldýr af öllum lífverum jarðarinnar. Svo fór að rigna. Fyrst kom lítill dropi og síðan steypi regn. Vatnið óx og óx. Í 40 daga rigndi og örkin flaut á vatninu. Vatnið hvarf smám saman þar til örkin hans Nóa náði þurru landi í Araratsfjöllum. Komið úr skipinu, sagði Nói við fólkið og dýrin tvö og tvö. Allt verður gott. Sjáið regnbogann á himninum. Regnbogin merki frá Guði að aldrei aftur muni svona flóð dynja yfir heiminn. Héðan í frá skulu mennirnir virða náttúruna, lífið á jörðinni og hver annan.